Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vítajte pri prijímačoch. Ako každú nedeľu aj dnes vám prinášame príhovor Benedikta XVI. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána. Druhá časť bude patriť príhovoru pre grécko-katolíkov. Za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave dnešného programu, vám príjemné počúvanie želá Ľudovít Malík. Pápež Benedikt XVI. Je od utorka 11. júla na dovolenke v Le Comte, ktorý sa nachádza v autonómnom regióne Valle d'Aosta. Dnes napoludne poprvý raz vystúpil na verejnosti a prihovoril sa veriacim, ktorí ho prišli pozdraviť.
Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno la gioia di trascorrere un periodo di riposo.
Drahí bratia a sestry, aj tento rok s veľkou radosťou trávim dni môjho odpočinku tu vo Valle d'Aosta, v dome, ktorý mnohokrát hostil milovaného Jána Pavla II. I hneď som sa ponoril do tejto nádhernej alpskej panorámy, ktorá pomáha otužiť telo aj ducha, a dnes som rád, že môžem prežiť toto rodinné stretnutie. Pozdravujem každého z vás, miestnych obyvateľov, ako aj dovolenkárov. Na prvom mieste pozdravujem a ďakujem pastierovi miestnej cirkvi, ktorý žije v tomto údolí, biskupovi Aosty, monsignorovi Giuseppemu Anfosimu, ako aj kňazom, reholníkom, reholníčkam a laikom diecéznej komunity. Každého uisťujem o modlitbe, osobitne chorých a trpiacich. Moje poďakovanie patrí aj Saleziánom, ktorí dali pápežovi k dispozícii tento dom. Pozdravujem aj predstaviteľov štátu, regiónu, miestnej samosprávy v Introde, políciu a všetkých, ktorí rôznym spôsobom spolupracujú na pokojnom priebehu môjho pobytu. Nech vás za to Pán odplatí.
Per una felice coincidenza, l'odierna domenica cade.
Práve na dnes, nedeľu 16. júla, pripadá liturgická spomienka karmelskej Panny Márie. Karmel, dlhé predhorie, ktoré sa dvíha pozdĺž východného pobrežia Stredozemného mora, práve vo výške Galilei, má na svojom úpetí mnohé prírodné jaskyne, obľúbené eremitmi. Najslávnejším z týchto božích mužov bol veľký prorok Eliáš, ktorý v 9. storočí pred Kristom statočne bránil čistotu viery v jediného a pravého Boha pred jej zmiešaním s inými pohanskými kultmi. A práve v osobe Eliáša našiel inšpiráciu kontemplatívny rád karmelitánov, ktorý je rehoľnou rodinou s takými veľkými svätými členmi ako Terézia Zavily, Ján z Kríža, Terézia od Malého Ježiša a Terézia Benedikta od Kríža. Karmelitáni rozšírili v kresťanskom ľude úctu ku karmelskej Panne Márii a predstavili ju ako príklad modlitby, kontemplácie a odovzdania sa Bohu. Mária totiž ako prvá a neprekonateľným spôsobom uverila a zakúsila, že Ježiš, vtelené slovo, je vrcholom stretnutia človeka s Bohom. Plným prijatím slova šťastne prišla na svätý vrch a žije navždy s dušou a telom, s Pánom. Kráľovnej karmelského vrchu chcem dnes zveriť všetky komunity kontemplatívneho života vo svete, osobitným spôsobom tie z karmelitánskeho rádu. Za všetky spomeniem kláštor v Quarte, ktorý sa nachádza nedaleko odtiaľ. Panna Mária, pomôž každému kresťanovi, aby v tichu modlitby stretol Boha.
Maria aiuti ogni cristiano a incontrare Dio nel silenzio e nella preghiera.
Po modlitbe Anjel Pána Benedikt XVI. Udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et omnunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po požehnaní svätý otec ešte dodal: v týchto posledných dňoch sú správy zo Svätej Zeme pre všetkých dôvodom vážneho znepokojenia, osobitne kvôli rozširovaniu vojenských akcií aj do Libanonu a kvôli početným obetiam medzi civilným obyvateľstvom. Pôvodom týchto neľútostných sporov sú bohužiaľ konkrétne situácie porušenia práva a spravodlivosti. Ale ani teroristické akcie, ani represálie, predovšetkým keď prinášajú tragické následky pre civilnú populáciu, nemôžeme ospravedlniť. Po podobných cestách, ako to dokazuje trpká skúsenosť, sa nepríde k pozitívnym výsledkom. Tento deň je zasvetený Madone z Karmelu, vrchu vo Svätej Zemi, ktorý iba niekoľko kilometrov od Libanonu dominuje izraelskému mestu Haifa, ktoré bolo tiež zasiahnuté. Modlíme sa k Panne Márii, kráľovnej pokoja, aby vyprosila od Boha dar svornosti a priviedla zodpovedných politikov na cestu rozumu a otvorila nové možnosti dialógu a dohody. S týmto úmyslom pozývam miestne cirkvi, aby sa osobitne modlili za pokoj vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe.
Per la pace in terra santa ed in tutto il Medio Oriente.
Nasleduje príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil páter Cyril Vasil. Dnes o svätých Vladimírovi a Olge.
V mesiaci júli sa v liturgickom kalendári východnej cirkvi popri slovanských vierozvedcoch svätom Cyrilovi a Metodovi objavujú aj mená inej dvojice svätcov, ktorí sa rovnako považujú za prvých apoštolov kresťanstva pre viaceré východoslovanské národy. 11. júla je totiž spomienka svätej Olgy, ruskej kňažnej, a 15. júla si pripomíname jej vnuka, knieža Vladimíra Kievského, ktorého liturgia nazýva ravnoapostolným, teda čo do hodnosti rovný apoštolom. Obaja títo svätci pochádzajú z dynastie ruských kniežat Rurikovcov, prvých vládcov nad jednotlivými východoslovanskými kmeňmi. Samotné meno Rus pochádza zo škandinávskeho slova Ros, ktorým sa nazýval kmeň normandských bojovníkov, kontrolujúcich kupecké cesty spájajúce Baltské more s Čiernym morom. Slovania nazývali týchto Normanov aj Variagmi. Z ich radov sa začali formovať prvé kniežacie rodiny, ktoré si podriadili slovanské obyvateľstvo a postupne s ním splynuli. Týmto spôsobom aj Slovania, obývajúci tieto územia a žijúci v týchto politických štruktúrach, sa začali sotožňovať s pojmom Rusy. Svätá Olga sa narodila okolo roku 890 neďaleko Pskova. Jej meno, ktoré v staroškandinávskom jazyku znie Helga, teda svätá, podobne ako nemecké Heilig, bolo akoby predzvesťou pre jej budúce osudy. V roku 913 sa stáva manželkou kievského kniežaťa Igora. Keď tento v roku 945 na jednej vojenskej výprave zomiera, Olga preberá na seba vládu v kniežatstve na miesto maloletého následníka trónu Sviatoslava. Stará ruská kronika, Povesť vremenných let, pri spomienke na jej vladárenie v časoch, keď bola ešte pohankou, osobitne spomína jej múdrosť, ale aj tvrdosť a neústupčivosť voči nepriateľom. Podľa tradičnej legendy bola pokrstená v Konštantinopole v roku 955 počas svojej návštevy u cisára Konštantina Porfirogeneta VII. Historicky je však toto tvrdenie ťažko overiteľné. Pravdepodobnejším sa zdá byť názor niektorých historikov, ktorí uvádzajú, že v Kieve už od roku 941 existovala kresťanská komunita pri chráme svätého Eliáša. Bol to pravdepodobne kňaz miestnej komunity, ktorý pokrstil kňažnú Olgu okolo roku 954. Neskôr sa v jej sprievode spomína domáci kaplán, kňaz Gregor. Olga udržiavala čulé styky s kresťanským západom, ba práve zo západu očakávala impuls na rozšírenie kresťanstva medzi svojim ľudom. V roku 959 vyslala napríklad posolstvo k nemeckému cisárovi Otovi I. so žiadosťou o vyslanie biskupa a kňazov. Cisár preto nechal vysvetiť za biskupa Rusov trevírskeho mnícha Adalberta. Jeho misia sa ale v Kieve nestretla s veľkým úspechom a tak sa čoskoro vrátil do Nemecka a neskôr sa stal arcibiskupom v Magdeburgu. Olga sa samozrejme snažila získať na kresťanskú vieru nielen svojich poddaných, ale predovšetkým členov svojej rodiny. Jej syn Sviatoslav sa však zdráhal prijať krst z obavy, že by sa mu vysmiala družina jeho bojovníkov. V tomto smere bol zmierlivejší jej vnuk Jaropolk, za vlády ktorého sa už v kniežatstve začal značne šíriť počet kresťanov a ktorý na svojom dvore v roku 977 prijal aj pápežských vyslancov, ale on sám sa nestal kresťanom. Olga zomrela v roku 969 a ruský kronikár hodnotí takto jej život. Bola zvestovateľkou kresťanskej zemi, tak ako zornička predchádza slnku a žiara svetlu. Tak ako luna v noci, aj ona žiarila uprostred pohanov ako perla v blate, pretože ľudia boli ušpinení a zablatení hriechmi a neobmytí svätým krstom. Ona sa ale umýla v svetom kúpeli a shodiac zo seba hriešný šat prvého človeka, Adama, obliekla sa v nového Adama, teda Krista. Aj my k nej voláme, raduj sa ruské poznanie Boha a začiatok nášho zmierenia sa s ním. Ak možno nazvať Olgu zorničkou kresťanstva u východných Slovanov, rozžiarilo sa slnko kresťanského učenia nad týmito národmi za čias panovania jej vnuka Vladimíra. Vladimír, syn Sviatoslava, sa narodil okolo roku 956 a strávil svoje detské roky práve pri svätej Olge v Kieve a ňou bol aj vychovávaný. Po rozličných domácich rozbrojoch a dvojročnom exíle v Škandinávii sa v roku 980 ujal vlády nad Kievom. Prvé roky panovania ostáva Vladimír pohanom, čo mu zodpovedá aj jeho správanie, spôsob života a vojenské výboje voči okolitým susedom. O jeho krste sa tiež zachovali rozličné legendy, ktoré sa stali súčasťou ruskej kultúry a donedávna boli považované za historické. Podľa nich Vladimír vyslal svojich poslov do rozličných krajín, aby skúmali rozličné náboženstva a podali mu o nich správu. Po ich návrate a vypočutí poslov si zvolil pre seba a pre svoj ľud grécku formu kresťanstva, ktorá bola podľa mienky poslov najkrajšia. Krása a okázalosť byzantských bohoslúžieb očarili poslov, ktorí odporúčali toto náboženstvo Vladimírovi aj slovami: keby nebolo grécke náboženstvo najlepšie, nikdy by tvojej babičke Olge, ktorá je predsa najrozumnejšia zo všetkých smrteľníkov, nebolo ani prišlo na um, aby sa k nemu priklonila. Podľa tejto legendy prijal Vladimír krst v Chorsune, kde sa v roku 988 zosobášil s princeznou Annou, dcérou byzantského cisára. Neskôr vo vlnách Dnepra pri Kieve vraj dával hromadne pokrstiť svojich poddaných a členov družiny. Staršie historické pramene však opisujú priebeh Vladimírovho obrátenia oveľa pravdepodobnejšie. Podľa nich prijal Vladimír kresťanstvo z vlastného popudu a po zrelej úvahe. Impulzom mu bolo aj osobné svedectvo nórskeho kráľa svätého Olafa Tryggvasona, ktorého spoznal počas už spomínaného exilu a ktorý ho navštívil v Kieve pri svojom návrate z Konštantinopolu. Podľa týchto prameňov bol Vladimír vyučený vo viere a pokrstený kňazmi z kmeňa Variagov v roku 987 v Rusku a nie v Chersone. Nech je už pravdivou v jednotlivých detailoch tá či oná tradícia, všetky pramene sa zhodujú v tom, že Vladimírov život sa krstom zásadne zmenil, a to ako na úrovni jeho vladárskeho a politického rozhodovania, tak aj v osobnej rovine. Jeho zásluhou sa kresťanstvo začalo šíriť a upevňovať na celej vtedajšej Rusi. V prvých desaťročiach sa tu stretali obe formy kresťanstva, latinská aj grécka. Vladimír udržiaval prostredníctvom vyslancov kontakty s pápežmi i s misionármi prichádzajúcimi zo západnej Európy a až neskôr prevládol v živote ruskej cirkvi byzantsko-bulharský vplyv. Tak svätá Olga, ako aj svätý Vladimír, svojimi životnými osudmi dosvedčili túžbu človeka po poznaní a prijatí pravdy. K tejto pravde viedli svojich blízkych a aj národ im zverený. Nech sa teda pre každého z nás stane spomienka na týchto panovníkov a svedcov výzvou k väčšej zodpovednosti za hľadanie a odhodlané šírenie pravdy v našom osobnom živote i pri riadení vecí spoločných.
Vážení poslucháči, a to je na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.